Ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, մեր շաբաթօրյա ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է, Հայազգային կոնգրեսը օրվան նվիրված երթ է անցկացրել։ Որքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, գնահատում են իրավապաշտպանները։ Ռուսաստանի քաղաքներում այսօր ողոքի ցույցեր են անցկացվել հանուն արդարընտրությունների, դրա մասնակիցները կեղծված են համարում խորհրդարանական ընտրությունները եւ պահանջում են չեղյալ հայտարարել արդյունքները։ Գնաճը պաշտոնապես անկում է արձանագրում Հայաստանում, արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները սկսել են ավելի լավ ապրել, տեսակետների խաչմերուկում քննարկում են Իշխող Հանրապետականի եւ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, խոսափողը կփոխանցենք ձեզ հարգելի ուղդիրներ, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական նորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 12-ից 15-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Իտալիայի Հանրապետություն եւ Վատիկան, այցի շրջանակներում Հանրապետության ղեկավարը հանդիպումներ կունենա Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի, Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի եւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Սերժ Սարգսյանը Վենետիկում հանդիպում կունենա նաեւ Մխիթարյան միաբանության անդամների եւ Իտալիայի հայ համայնքի ավելի քան 2 տասնյակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մոսկվայի Բալոտնայա հրապարակում ընդդիմադիրների հանրահավաքը հայտարարվել է ավարտված տարբեր տվյալներով, ցույցին մասնակցել է 25-ից 85 հազար մարդ, դրա արդյունքներով ընդունվել է հռչակագիր, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, ընդդիմադիրները 5 պահանջ են դրել իշխանությունների առջև։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովի հրաժարականը եւ նրա գործունեության հետաքննությունը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների չեղյալ հայտարարելը եւ նոր արդարընտրություններ նշանակելը, ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ բոլոր փաստերի հետաքննությունը, օրենսդրության փոփոխությունը, ինչը հնարավորություն կտա գրանցվել բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Ընդդիմությունը իշխանություններին 2 շաբաթ է տվել պահանջների կատարման համար, նոր հանրահավաքը նշանակվել է դեկտեմբերի 24-ին։ Յեդինայա Ռոսիայից հայտնել են, որ ցուցարարների պահանջները լսել կլինեն իշխանության շրջանակներում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին ստորագրել է Գերագույն դատարանի նախագահի եւ գլխավոր դատախազի հրաժարականները, այժմ դրանք ուղարկվել են խորհրդարան։ Հարցը կքննարկվի 2 շաբթի օրը խորհրդարանում հրաժարականների մասին որոշումը ընդունվել է նախորդային իշխանության եւ անդիմության միջև ստորագրված համաձայնության շրջանակներում, որի նպատակն է կարգավորել քաղաքական ճգնաժամը։ Այդ համաձայնության կետերի համաձայն Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին հայտարարելու է իր հրաժարականի մասին, ընդդիմադիրները լքելու են կենտրոնական հրապարակը եւ դադարեցնելու են ցույցը, իսկ ընդդիմության թեկնածու Ալլա Ջիոևան իրավունք է ստանալու մասնակցել մարտի 25-ին նշանակված ընտրություններին։ Ճապոնիայում Գենկայ ատոմակայանում ուրբաթ օրը տեղի ունեցել մոտ 2 տոննա ռադիոակտիվ ջրի արտահոսք, կյոդո լրատվական գործակալության հրապարակած տվյալներով արտահոսքը չի սպառնում շրջակա միջավայրին։ Ճապոնական ատոմակայանների անվտանգության շուրջ մտահոգությունները չեն մարում այս տարվա մարտին ավերիչ երկրաշարժի եւ ցունամիի հետևանքով, Ֆուկուսիմա ատոմակայանում տեղի ունեցած աղետի հետևանքով։ Օսլոյում եւ Ստոկհոլմում այսօր հանձնվելու են այս տարվա Նոբելյան մրցանակները, խաղաղության Նոբելյան մրցանակը կհանձնվի Օսլոյում այս տարի, դրան արժանացել են 3 կին Լիբերիայի նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սերլինը, լիբերացի իրավապաշտպան Լեյ Մակբավին եւ եմենցի ակտիվիստ Թավակուլ Կարմանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կստանա ոսկե մեդալ եւ 10 միլիոն շվեդական կրոնի, մոտ 1.5 միլիոն դոլարի դրամական պարգևի 1/3-ը։ Իսկ Ստոկհոլմում այսօր իրենց մրցանակները կստանան այս տարվա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները բժշկության, ֆիզիկայի, քիմիայի, գրականության եւ տնտեսագիտության ոլորտներում։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ին նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, 1948 թվականի այսօրը Փարիզում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ընդունվել է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով գերատեսչության ղեկավար Նավի Պիլեյը փաստաթղթի ընդունվան 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ասել է, որ 2011 թվականը մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով առանձնահատուկ տարի է եղել, նշելով սոցիալական ցանցերի դերը բռնապետական ռեժիմների դեմ արաբական որոշ երկրների ժողովրդների պայքարում։ Պիլեի խոսքով բռնապետական ռեժիմները այլևս չեն կարող պահել տեղեկատվության տարածման մենաշնորը եւ գրաքննել իրենց գործունեությունը քննադատող հաղորդումները։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, լուրերը կարող եք կարդալ նաեւ մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Մենք այժմ շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսը անցկացրել է Մարդու իրավունքների միջազգային օրվան նվիրված իրավանդական ամենամյա երթը, որ արդեն թվով 4-րդն է։ Երթը սկսվել է Ազատության հրապարակից, անցել է կենտրոնական փողոցներով, հասել Միասնիկյանի արձանի մոտ 2008 թվականի հետընտրական Արյունալի բախումների վայր, այնուհետև կրկին վերադարձել Ազատության հրապարակ։ Այս տարի սա փաստորեն Հայազգային կոնգրեսի վերջին զանգվածային միջոցառումն է, քանի որ հաջորդ հանրահավաքը արդեն փետրվարին է նախատեսված երթի ընթացքին, այսօր հետևել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչև երթի մեկնարկը Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարներին մոտեցավ ոստիկանության ներկայացուցիչը, ով ասաց, որ լիազորված է հետևել, որպեսզի երթի ընթացքում չհնչեն վիրավորական արտահայտություններ, չխաթարվի երթևեկությունը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ երթն իրազեկված է։
Ցանկանում ենք, որ ոստիկանությունը դուրս չգա օրենքի սահմաններից,
եւ
չէ որակավորի որպես վիրավորական ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք լրիվ մտնում են սահմանության եւ
այսինքն վիրավորական չեն։
Ակումբը հետևալն է, օրինական եւ ոչ օրինական։
Ոչ օրինական։
Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ այսօրվա երթով կոնգրեսն ավարտում է ակտիվ ժամանակաշրջանը, եթե անսպասելի այլ զարգացումներ չլինեն եւ այն սպասումով, որ փետրվարին վերսկսելու են հզոր ընդվզման ալիք։ Հիշեցնենք, Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով Հայազգային կոնգրեսը 4-րդ անգամ է երթ անցկացնում։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով անցած տարիների ընթացքում ժողովրդի ճնշման շնորհիվ հաջողվել է նվաճել մի շարք հիմնարար իրավունքներ։
Հիմա առանցքային երկու իրավունք է մնացել, որ մենք դա էլ պետք է նվաճենք, դա հերոստատեսության ազատությունն է, բայց առաջին հերթին դա սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքն է։ Հայաստանում ցավոք սրտի ընտրությունները կեղծվում են այնպես, որ իշխանությունը միշտ վերարտադրվում է, եւ միայն այդ սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքի վերականգնմամբ է, որ մենք կարող ենք կառուցել իսկապես ազատ դեմոկրատական երկիր, եւ այսօրվա մեր երթի առանցքը լինելու է հենց այդ իրավունքի հաստատման ուղերձը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ, եթե մի երկրում կարող է կոպտորեն ոտնահարվել մի իրավունք, ապա որևէ արգելք չկա, որ մյուսներն էլ կոտնահարվեն։ Դա ընդհանրապես ժամանակի հարց է, համոզմունք հայտնեց Փաշինյանը, ընդգծելով, որ որևէ իշխանություն քաղաքացուն չի մատուցելու իրավունք։ Նա ինքը պետք է տեր կանգնի իր իրավունքներին եւ պարտադրի իշխանությանը հարգել դրանք։
Մենք տեսանք այս վերջին տարիներին, օրինակ Բուզանդի փողոցում ոտնահարվեց մարդկանց սեփականության իրավունքը, հետո ազատ ընտրության իրավունքը, հետո արտահայտվելու ազատությունը եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն, եթե իշխանությունը իր բնույթով մարդու իրավունքները ոտնահարող է, նա ցանկացած առիթ կօգտագործի այդ մարդու իրավունքները ոտնահարելու, նա տվյալ իրավիճակում իրան այդ իրավունքների որ սեգմենտն ավելի խանգարում ամբողջական բռնապետ պետություն լինելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշմանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունը ընդունված է ի գիտություն, սակայն պաշտոնապես ԲՀԿ-ն չի պատասխանելու կոնգրեսի առաջնորդի հայտարարություններին։
Գիտեք ինչ, ինձ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այնքան քիչ է հետաքրքրում, որ ես չեմ ուզենա ընդհանրապես իրենց որևէ բան, նույնիսկ ի գիտություն ընդունել։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արել է քաղաքական վերլուծություն եւ ասել է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դուրս գա կոալիցիայից եւ պայքարի ընդրակեղծիկների դեմ, այդ դեպքում Հայազգային կոնգրեսը կքննարկի։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստան դուրս է եկել կոալիցիայից։
Լավ, այդ եթե իրատեսականներ ձեզ համար որ նման հայտարարություն։
Ուրեմն գիտեք, եթե ցանկացած քաղաքագիտական վերլուծություն գոյություն ունենալու իրավունք ունի։
Լևոն Զուրաբյանն էլ անդրադառնալով վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող լուրերին, թե Բարգավաճ Հայաստան եւ Հանրապետական կուսակցությունները բանակցում են առաջիկա ընտրություններին միասնական ցուցակով մասնակցելու շուրջ, ասաց իրականություն դառնա այս սցենարը, թե ոչ կոնգրեսը միևնույնն է շահելու է։
Լինի միասնական ցուցակ, դա նշանակում է, որ այլևս իշխանությունը հնարավորություն չի ունենա մանիպուլյացիաների ենթարկել անդիմադիր դաշտը եւ ընտրական զանգվածից զայներ փախցնել, ասենք Բարգավաճի միջոցով։ Իսկ եթե չլինի միասնական ցուցակ, այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը հայտնվում է բավականին ծանր վիճակում, որովհետև դա շատ լուրջ ռիսկեր է իր համար ստեղծում ընտրությունների ժամանակ։ Այն առումով, որ միշտ կա վտանգ, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է դառնալ ինքնուրույն քաղաքական գործոն, որը մարտահրավեր կուղի Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին։
Այսինքն, այս իմաստով կոնգրեսն էլ դեր Բարգավաճի հետ կամուրջները պահում է, կարելի համագործակցության առումով։
Չէ, մենք որևէ կամուրջ նախ չենք ստեղծել, որ պահենք։ Մենք 4 տարի պայքարել ենք այս ռեժիմի դեմ, որի մասն է եղել Բարգավաճը, բայց ցանկացած հնարավորություն այս ռեժիմից ինչ-որ հենարան փոկելու, ինչ-որ ռեսուրս նրա դեմ ուղղելու մենք պետք է օգտագործենք։
Այսօրվա երթին մասնակցում էր Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների և մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից ոմանք։ Կոնգրեսի կարգախոսներին զուգահեռ երթի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ընթերցում էր հատվածներ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից։ Անցնելով կենտրոնի փողոցներով երթի մասնակիցները կրկին վերադարձան Ազատության հրապարակ, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղեկացանք, այսօր նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, 1948 թվականի հենց այսօրն է Փարիզում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որի շուրջ 3 տասնյակ հոդվածներում սահմանվում է մարդու հիմնական իրավունքները, օրինակ մարդունի ապրելու, ազատության, իրանձի և սեփականության անձեռնմխելիության, խղճի և մտքի ազատության, կրթության, աշխատանքի, սոցիալական ապահովության իրավունք։ Որքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանված Հայաստանում, որ իրավունքներն են ամենաշատը խախտվում և Վերջո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն զգում է պաշտպանված, լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի խոսքով, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով իրավիճակը Հանրապետությունում չի կարող բավարար գնահատվել, սակայն այդքանով հանդերձ ըստ Անդրեասյանի Հայաստանում այդ առումով կա նաև առաջընթաց։ Նման կարծիք օմբուդսմենը հայտնեց այսօր Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված մարդու իրավունքների էքսպոյում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Մեր երկրում առաջընթացներ լինելով հանդերձ բազմաթիվ են խնդիրները, ինձ համար վիճակը ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ լինել չի կարող, քանի դեռ կա թեկուզ մեկ խախտում կամ մեկ ցավալի դեպք որևէ ազյանում, բայց ես կարող եմ ասել, որ կան մարմիններ, որոնք ավելի սրտանց և ավելի ուշադրությամբ են վերաբերվում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, և կան մարմիններ, որոնք դեռևս ավելի քիչ են համագործակցում հասարակական կազմակերպությունների մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի։
Ավելի վաղ էքսպոյի շրջանակներում ունեցած ելույթի ժամանակ Կարեն Անդրեասյանը մանրամասնել էր, թե որ պետական մարմիններին ի նկատի ունի։
Մեր ուղղված բողոքներով ամենից շատ դրական դրույթները ստացվել են պաշտպանության նախարարությունից, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում նախարարությանը։ Մեր օրենսդրական առաջարկություններն ամենից շատ ընդունել են առողջապահության նախարարությունը և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ինչի համար շնորհակալ ենք նախարարությանը։ Մեր կողմից արված հրապարակային քննադատության համար ամենաանընդունելի և ամենաանհարիր արձագանքը ստացել են կրթության և գիտության նախարարությունից։
Այսօր մարզահամերգային համալիրում էր նաև ոստիկանության պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Արթուր Օսիկյանը։ Վերջինիս, հիշեցնելով 2 օր առաջ ոստիկանության կողմից հարկադրանքի միջոցով բերման ենթարկված Հայազգային կոնգրեսի անդամ բանակն իրականում խմբի ակտիվիստ Արմեն Օհանյանի դեպքը, հարցրեցինք, թե իր կարծիքով ինչքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները Հայաստանում։ Հիշեցնենք նաև, որ Արմեն Օհանյանի պնդմամբ իրեն բերման ենթարկելիս այդպես էլ ծանուցագիր չի ներկայացվել, ինչը պահանջում է օրենքը։ Լսենք փոխ ոստիկանապետին։
Ես կարծում եմ համապատասխան մարմիններ, ովքեր կոչված են ոստիկանությունը, դատական համակարգը, նրանք իսկապես իրենց պարտականությունը կատարում են մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված, բայց իհարկե լինում են դեպքեր, երբ որ լիարժեք պաշտպանություն չի լինում։ Ինչպես ցանկացած երկրում, ամենաբարձր ժողովրդավարական երկրում անգամ միշտ լինում են անգամ ոստիկանների կողմից համապատասխան ոչ իրավաչափ գործողություններ, անգամ մարդու իրավունքների խախտման դեպքեր։ Ոստիկանության խնդիրն է, որ արագ արձագանքի նման դեպքերին և անգամ իր շարքերում եթե կան նման ծառայական քննությունների միջոցով վերանի խախտումը եւ նոմանանցած
պատասխանատվության ենթարկումը։ Հայաստանի ոստիկանությունը արագ արձագանքում է նման դեպքեր։
Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այո, եթե կլինեն դեպքեր, երբ որ արագ արձագանքում չի լինի, մենք դրանից հետեւություններ կանենք։
Զրուցեցինք նաեւ իրավապաշտպանների հետ։ Իրենք ինչ են կարծում, ինչպիսին է մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանում։ Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար։
Ես գնահատում եմ բան, ու ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսնում հատկապես ոստիկանության, զինվորական համակարգի հետ կապված։ Ես չեմ տեսնում որևէ բարելավում։ Եթե մարդուն 2 օր առաջ որպես ԲԿ հրավիրելու համար ազգային անվտանգության ծառայություն 7 հոգով ներխուժում են բնակարան, մարդուն չեն ասում, թե ինչու են եկել։
Արմեն Օհանյանի։
Հա, այդ դա նկատի ունեմ։ Այսինքն սա վերջին դեպքն է, որը ես կուզենայի օրինակ վերել, սա նշանակում է, որ դեռ բրի բարքերն են և ոչ ոստիկանությունը և մյուսները չեն ուսում։
Իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանի համոզմամբ մարդու իրավունքների առումով իրավիճակն Հայաստանում խիստ բացասական է։
Որտեվ իշխանությունները չեն ուզում պաշտպանեն մարդու իրավունքները, իսկ հիմնական պաշտպանողը եւ հիմնական ոտնահարողը դա պետությունն է։ Որտեղ պետությունն ասոցիալագրում, իշխանությունն ասոցիալագրում բոլոր փաստերը, որոնք ապահովեն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի ներկայացմամբ Հայաստանում մարդու իրավունքները ոչ միայն պաշտպանված չեն, այլև այդ իրավունքների խախտումներն ունեն համակարգային բնույթ։
Ինչու՞, որովհետև ոչ միայն խախտվում են, այլ նաև խախտված իրավունքների վերականգնման համար որևէ մեխանիզմ արդյունավետ չի գործում, մեղմ ասած։ Ավելին, դատական իշխանությունը կամ դատարանները, որոնց միջոցով պետք է իրականացվի խախտված իրավունքի վերականգնումը, որպես այդպեսին չեն գործում, այսինքն անկախությունը չի ապահովված եւ դրանք ավելի շատ ամրագրում են խախտումները, իրավական տեսք են տալիս խախտումներին, քան աչակցում կամ իրենց գործառույթը իրականացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների միջազգային օրը լինելուց բացի նշանակալի է նաև երկու այլ իրադարձությամբ։ Այսօր նշվում է Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեի 20-ամյակը եւ սահմանադրության ընդունման 5-րդ տարեդարձը։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյան այս առիթով հարցազրույց է վերցրել Ղարաբաղի օմբուդսմենից եւ զրուցել է ղարաբաղցիների հետ։
1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն եւ ընտրողների 99.9%-ը կողմ քվեարկեց անկախությանը։ Իսկ 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղում ընդունվեց սահմանադրություն։ Այսօր սակայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները խախտվում են եւ խախտվում են ոչ թե տեղական իշխանությունների, այլ միջազգային հանրության կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը։
Համընդհանուր հռչակագրի 2-րդ հոդվացի համաձայն ցանկացած մարդ ունի հավասար իրավունք եւ հավասարապես պետք է նա նաեւ պաշտպանվի։ Այդ պաշտպանության տակ մենք հասկանում նաեւ այլ ազանների, ասենք միջազգային ազանների պաշտպանության, որի ներքո ցավոք մենք չենք գտնում։ Սա գլխավոր խախտումն է։
Հայրապետյանը նշեց նաեւ, որ երկրորդ ամենամեծ խախտումն էլ այն է, որ առ այսօր Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչված չէ։
Սակայն ասածս չպետք է մեզ ինչ-որ բան նշեցի, որ ահա կան ավելի կոպիտ խախտումներ մեր ժողովրդի իրավունքների, մենք կարանք ինչ-որ հանգիստ եւ արան, ոչ, մենք պետք է ավելի հետևողական լինենք, քանի որ ինչքան պաշտպանված լինեն մեր քաղաքացիների իրավունքները պետության ներսում, այնքան մենք միջազգային հանրության համար եւ ճանաչելի կդառնանք եւ ընդունելի կդառնանք։
Օրենսդիր գործադիր եւ պետական իշխանությունների մասնակցությամբ 3 Ստեփանակերտում անցկացվեց Լեռնային Ղարաբաղի պետական անկախության մասին հանրաքվեի եւ Սահմանադրության օրվան նվիրված գիտական կոնֆերանս։ Կոնֆերանսի ընթացքում խոսվեց այն մասին, որ չնայած Լեռնային Ղարաբաղում արդեն անցկացվել է հանրաքվե, բայց բանակցային սեղանին կրկին քննարկվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հանրաքվեի անցկացման տարբերակներ։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը շեշտեց, որ դեռևս 2008 թվականին Ղարաբաղի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հայտարարության մեջ հստակ նշվել էր, որ Մադրիդյան սկզբունքներն, այդ թվում կարգավիճակի վերաբերյալ կրկնակի հանրաքվեի անցկացումն անընդունելի է։
Եվ այսօր կարող ասել, որ դա արտացոլում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական ուժերի անկոպ տեսակետը, ինչը լիովին համապատասխանում է նաև գործադիր իշխանության վերաբերմունքին, որը դրսևորվում է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ միջնորդների հետ հանդիպումներում հնչեցված տեսակետները, որոնք դառնում են նաև մամուլի սեփականություն։ Ինչ վերաբերում է կան արդյոք դրան հակազդելու մեխանիզմներ, ապա այլոք կան, եւ այդ մեխանիզմից առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն է, որը վերջին շրջանում արմատական փոփոխություն է կրել, եւ դա նկատելի դա զգալի է նաեւ միջնորդների բոլորի համար։ Բանակցային գործընթացը չպետք է կանխորոշի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչվածություն, այսինքն մեր պետությունը այսօր ակտիվ քաղաքական, արտաքին քաղաքական գործունեություն է ծավալում հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաստատի անկախության միջազգային ճանաչմանը։
1991 թվականին Ղարաբաղում անցկացված հանրաքվեն կարծես թե մոռացության է մատնվել, իսկ երբեմն էլ խեղաթյուրվում է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա ղեկավարներից Գյորգի Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում։
Մենք այն ժամանակ նույնպես ադրբեջանցիներին, որոնք որ
ապրում էին Ղարաբաղում, հարավիրեցինք։ Այդ փաստը այսօրվա վիճակում հանված է քննարկումներից եւ չի արտահանվում հասարակական դարձ։ Շատ հստակ էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ճնշում կատարեց ադրբեջանցիների վրա, իրանք բոյկոտի ձևով արտահայտեցին իրանց վերաբերմունքը, որը որ թույլ չի տալիս ոչ մեկին ասել, որ դա չի եղել հանրաքվե։
Օրվա խորհրդի մասին մենք զրուցել ենք նաև շարքային քաղաքացիների հետ, լսենք նրանց կարծիքները։
Ղարաբաղի քաղաքացինք են, համանդրությունը ընդունալ են, ուրեմն պիտի պետություն ներնանգել, եթե ես հետո ինչ կլինի։ Համանդրությունը ընդունալ են, որպեսզի միջազգային պայմաններում կարողանան ճանաչել, բայց դե որ ճանաչեն շատ զբաղվեն, չքնեն շատ զբաղվեն, որպեսզի կարողանան
ավելի լավ մակարդակով մտածեն մեր հարցը, երևի ժամանակը ճանաչեն, հետո եթե այդ մեր անկախություն ճանաչի մեծ երկրները, այսօրվա դրությամբ հզոր պետությունները երևի արդեն մտածեն կճանաչեն։
Ցավոք սրտի ահագին բան կադարված է, բայց մենք այդ դեմոկրատական երկիր կառուցելու դեռ ճանապարհի սկզբում ենք, ու այդ ճանապարհի անցնումը ես թվում է թա պետք է յուրաքանչյուր մարդի գիտակցումով, համարձակությամբ, պատասխանատվության զգացումով զուգակցվի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մարդու իրավունքների միջազգային օրվան անդրադառնալով առաջինն այս էլեկտրոնային այսօր գրում է. Այսօրը նշվում է նաև Հայաստանում, թեև Հայաստանում դա կարելի է ավելի շատ համարել հիշատակի օր, այսինքն Հայաստանում մարդու իրավունք հասկացությունը ստեյության գոյություն չունեցող սպանված հասկացություն է, ինչի վկայությունն են բազմաթիվ կեղծված ընտրությունները, տարբեր տարիներին ընդդիմության ծեցված և ձերբակալված լիդերները, ակտիվիստներն ու համագիրները, ընդդիմության միջոցով իրենց իրավունքի պաշտպանության համար ոտքի կանգնած քաղաքացիները։ Մարդու իրավունքները հիշատակ է մի երկրում, որտեղ բանտերում են պահվում տասնյակ կաղբանտարկյալներ, ընդվորում դրա համար վճարելով իրենց առողջության թանկ գնով, եւ վերջապես մարդու իրավունքի պաշտպանությունը հիշատակ է մի երկրում, որտեղ քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշման համար մայրաքաղաքի կենտրոնում գնդակահարվում են քաղաքացիներ, գրում է առաջին ԷՄ-ի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուժագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այս առիթով առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. «Ինձ թվում է, մեր իրավապաշտպանների գլխավոր խնդիրը չափից դուրս քաղաքականացված լինելն է. մեծ մասամբ նրանք ընդդիմադիր են, չնայած կան նաև իշխանամետներ. Սակայն այդ մագդիրները իրավապաշտպանների նկատմամբ կիրառելը նոնսենս է. Նրանց շահառուն պետք է լինի մարդը, ոչ թե այս կամ այն կուսակցականը. Իրավապաշտպանները, որպես կանոն, իրենց հայտարարություններն անում են հասարակական հնչեղ խնդիրների շուրջ, քանի որ այդպիսով ավելի հեշտ է դիվիդենդներ շահել և մարդու իրավունքների քաջարի մարտիկի համբավ ձեռք բերել։ Հեռավոր գյուղում ապրող շարքային մարտիկ, որոնց ենթադրենք գյուղապետը ստրկական վիճակում է պահում, նրանց սովորաբար քիչ է հետաքրքրում։ Իրավապաշտպանների մյուս խնդիրը արտասահմանյան դրամաշնորներն են։ Երբեմն դրանք տրվում են անհասկանալի նպատակներով, և սկսում ես կասկածել նման իրավապաշտպանների գործունեության արդյունավետության ընդհանրապես։ Նկատում է հոդվածագիրն ու այս համատեքստում առանձնացնում մեկ խնդիր ևս՝ իրավապաշտպանության ոլորտների սխալ բաշխումը։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանում թիվ մեկ խնդիրը սեռական և կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանությունն է։ Շատ ավելի կարևոր խնդիր է, օրինակ, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Ընտանեկան բռնությունները կարծես թե դառնում են մեր գլխավոր չարիքներից մեկը։ Մարդու իրավունքները Հայաստանում և բոլոր մնացած երկրներում խախտվում են ամեն քայլափոխի։ Այդ խախտումների դեմ պայքարը արդյունավետ կլինի այնքանով, որքանով զերծ կմնա քաղաքական հռետորաբանությունից։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները տալիս են դրա լավագույն օրինակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Օրեր շարունակ մեր քաղաքագետներն ու լրագրողները քննարկում են հանրապետականի ու բարգավաճ Հայաստանի հարաբերությունները։ Մեկ նրանց փոխհարաբերություններին վերագրում են կատաղի հակասություններ, որ հանգեցնելու են գրեթե քաղաքացիական պատերազմի, մեկ եզրակացնում են, որ նրանք նույն ցուցակով են ընտրության գնալու, այսինքն համերաշխու խաղաղ։ Այսպես է արդեն մոտ 3 տարի։ Հակասություններ անշուշտ կան, անգամ 30 տարվա ամուսինների մեջ են հակասություններ ու տարաձայնություններ լինում։ Հնարավոր է նաև, որ այս երկուսը մի ընդհանուր ցուցակով գնան ընտրությունների, բայց եկեք այդ հարցին նայենք այլ տեսանկյունից. իսկ ինչ է փոխվում մեր երկրի ու հասարակության համար։ ՀՀԿ, ԲՀԿ-ն միասին են, թե անջատ։ Ինչ է դրանից շահում երկիրը, քաղաքացին։ Այն բանից առանձինը հարստահարեն ժողովրդին, թե թիմով ինչ է փոխվում։ Եվ եթե անգամ նրանց մեջ շատ լուրջ հակասություններ կան, ինչ իմաստ ունի դրանց քննարկումը, քանի դեռ նրանք իրարից չեն տարանջատվել և նրանց վարքու բարքի մեջ ոչինչ չի փոխվել, գրում է հրապարակորդաթերթը։ Երկիրօրաթերթի խմբագրականը մտահոգություն է արտահայտում պետական կառույցներում աշխատողների անպաշտպան լինելու կապակցությամբ։ Թերթը գրում է. Քաղցարայության խնդիրների մասին շատ է խոսվում, բայց դա արդեն թույլ չի տալիս նկատել մնացած ծառայությունների վիճակը։ Երբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարները փոփոխվում են ամեն նոր եկած քաղաքապետի հետ, կամ էլ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը փոխվում է միայն նոր ընտիր ազգային ժողովի նախագահի հետ ունեցած անձնական հարաբերությունների պատճառով, ոչ ոք հարց չի տալիս. Իսկ որտեղ մնացին պետական կամ համայնքային ծառայողների անփոփոխելիության եվրոչափանիշներին համապատասխանեցված սկզբունքները, թե դա միայն արտաքին փաթեթավորումն է և հանրությանն այս ամենին վարժեցնում են, նման սկզբունքներն ու կառուցակարգերը ձևական դարձնելու, հատվածական շահերն ու քմահաճույքները բավարարելու դաշտ ունենալու համար, գրում է Երկիրօրաթերթը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի ընթերցողների կարծիքով 2011 թվականի Հայաստանի լավագույն մարզիկը ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանն է։ Մենք համամիտ ենք մեր ընթերցողի կարծիքին և Յուրա Մովսիսյանին հրճակում ենք 2011 թվականի Հայաստանի լավագույն մարզիկ, չնայած այս կոչմանը նույնքան արժանի ենք համարում թե Հենրիխ Մխիթարյանին և թե Լևոն Արոնյանին։ Չափազանցված չի լինի, եթե ասենք, որ հենց նրանք էին ամբողջ տարվա ընթացքում շուկ ու փայլ տալիս հայկական սպորտին։ Հատկապես նրանց հետ էին կապված մեր մարզական հույսերն ու հաղթանակները։ Առանձնապես ուրախալի է, որ թե Մովսիսյանը, թե Մխիթարյանը և թե Արոնյանը լավագույն մարզիկների եռյակը լրացնում են որպես թիմային մարզաձևի կամ թիմի ներկայացուցիչ։ Արոնյանը ճիշտ է, անհատական մարզաձևի ներկայացուցիչ է, բայց այս տարվա մեծագույն հաջողությունը հասել է շախմատի Հայաստանի հավաքականի կազմում, որը պատմության մեջ առաջին անգամ նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Մարզիկների թիմայնությունը հատուկ ենք շեշտադրում, որովհետև կարծրատիպ կա, թե հայերը չեն կարող փայլել թիմերի կազմում, թիմային տրամաբանության մեջ։ Մովսիսյան, Մխիթարյան, Արոնյան երյակը այս հնացած կարծրատիպի լավագույն հերքումն է, ամփոփելով Հայաստանի մարզական տարին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Մոսկվայում և Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում հանրահավաքներ են անցկացվել, որոնց մասնակիցները բողոքում են անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Դրանք համարում են կեղծված, հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը ստացել էր ձայների գրեթե 50%-ը։ Բողոքի ակցիաներն ընդհանուր առմամբ խաղաղ են ընթացել, սակայն ընթացքում հաղորդումներ են ստացվել նաև ձերբակալվածների մասին։ Բողոքի այս ակցիային սոցիալական ցանցերով աջակցություն էր հայտնել շուրջ 60,000 մարդ։ Մոսկվայի Բոլոտնայ կոչվող հրապարակում լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ավելի քան 30,000 մարդ էր հավաքվել։ Դեռ մի քանի օր առաջ տեղեկատվություններ ստացվել քաղաքում ծանր տեխնիկայի առկայության վերաբերյալ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հանրահավաքի վայր են բերվել ներքին զորքերի զինծառայողներ։ Այս պահին հանրահավաքն արդեն ավարտվել է, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սա Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ ամենամեծ բողոքի ակցիան էր այսօր Մոսկվայի կենտրոնում Բոլոտնայա հրապարակում, ժամը 2-ից հավաքվել էր տարբեր տվյալներով 35,000-ից 85,000 մարդ, հանրահավաքը տևել է 4 ժամից ավելին։ Միտինգն արտոնված էր, նյութը ձայնագրելու պահին որևէ բախում ոստիկանների հետ չէր արձանագրվել։ Պետք է ասել, որ ոստիկանները միտինգից առաջ հայտարարել են, որ քանի որ միտինգն արտոնված է, ձերբակալություններ չեն լինի։ Անդիմադիրները դեռ նախորեին կոչ են անում մարդկանց հանգիստ լինել և ընդգծում են, որ հանրահավաքը խաղաղ հանրահավաք է։ Սա ընդհանուր ակցիա է, որ կազմակերպել են մի քանի շարժումներ։ Կազմակերպիչներից են նաև Սոլիդարնոս շարժումը, հայտնի ընդդիմադիրներ Բորիս Նեմցովն ու Միխայել Կասյանովը, որ ելույթ են ունեցել միտինգին։ Սակայն միտինգին այսօր մասնակցել են նաև կոմունիստները, Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչները, Լիմոնովի գլխավորած Դրուգայա Ռասիայի ակտիվիստները, Ռուսական միություն կազմակերպության ակտիվիստները։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 30 կազմակերպություն է մասնակցել միտինգին, մասնակցել են նաև հայտնի դերասաններ և երգիչներ։ Մարդիկ Բոլոտնայա հրապարակ են եկել իրենց բողոքը հայտնելու դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում անցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Ընտրություններին անկախ դիտորդները բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել և դրանց մասին տեսագրությունները տեղադրել են ինտերնետում։ Սա ընդհանրապես առաջին նման բողոքի ակցիան է Մոսկվայում և կազմակերպվել էր այն սոցիալական ցանցերի միջոցով, Facebook-ի, Twitter-ը եւ ռուսական ՎКонтакте ցանցի միջոցով։ Մոսկվայում այսօր մեծ թվով ոստիկաններ են եւ զինվորներ, փակեն մանեժները եւ կարմիր հրապարակները, սակայն ոստիկանները գոնե նյութը ձայնագրելու պահին իրենց հանգիստ էին պահում եւ օրինակ հեղափոխության հրապարակ եկած մարդկանց ուղեկցում էին դեպի Բոլոտնայ հրապարակ։ Հիշեցնեմ, քաղաքի իշխանությունները փոխել են միտինգի վայրը եւ ընդդիմության առաջարկել են Բոլոտնայ հրապարակ։ Ընթորում նախորդ հայտարարված էր, որ հավաքվելու է շուրջ 30,000 մարդ, սակայն նրանց թիվը շատ ավելի մեծ է։ Ընդդիմությունը պահանջում է կառավարության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Չուրովի պաշտոնակությունը պահանջում է չեղյել հայտարարել անցած ընտրությունները։ Իդեպ ընտրություններին մասնակցած, սակայն պետ դումաչ անցած Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին այսօր միտինգին հայտարարել է, որ իր կուսակցությունը պահանջում է վարչապետ Պուտինի պաշտոնակությունը։ Սպրավեդլիվայ Ռասյան այսօր հայտարարել է, որ առաջադրում է իր թեկնածուին նախագահական ընտրություններին, որ հիշեցնեմ, անցնելու են մարտի 4-ին, եւ այդ թեկնածուն կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովն է, ով այսօր նաեւ հայտարարել է, որ որևէ կոալիցիա իշխանությունների հետ, այսինքն Եդինե Ռասիա կուսակցության հետ, չի ստեղծելու։ Արդար ընտրությունների համար կարգախոսով բողոքի ակցիաներն այսօր անցել են մի քանի տասնյակ քաղաքներում, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանից դուրս։ Սանկտ Պետերբուրգում հավաքվել էր շուրջ 5000 մարդ, այստեղ կան ձերբակալվածներ։ Բողոքի այս ակցիաներին ամենապոպուլյար կարգախոսներից է Պուտին հերացիր կարգախոսը։ Այստեղ Մոսկվայում ընդդիմադիրները շարքային մարդիկ այսօր փողոցներում կամ ինտերնետում բողոքում են Պետդումայի ընտրությունների արդյունքների դեմ, իսկ Եդինե Ռասիա իշխող կուսակցությունը կապում են վարչապետ Պուտինի հետ եւ պահանջում են նախ եւ առաջ Պուտինի հրաժարականը։ Բոլոտնայ հրապարակում հավաքված մարդիկ նաեւ վանկարկում էին ազատություն, նոր ընտրություններ։ Նորից եմ կրկնում, աննախադեպ այս հանրահավաքը խաղաղ միտինգ է, շատերը հրապարակ են եկել սպիտակ ժապավեններով եւ ծաղիկներով։ Վերջում հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 4-ին Ռուսաստանում անցել են Պետդումայի ընտրությունները եւ Պետդումայը անցել 4 կուսակցություն՝ Եդինե Ռասիա, Սպրավեդլիվայ Ռասյան, Կոմունիստներն ու Ժիրինովսկո ղեկավարած ԼԴՊՌ կուսակցությունը, հաղթել է Եդինե Ռասյան, հավաքելով 49%-ից ավելին, սա պարզ մեծամասնություն է, Պետդումայում իշխող կուսակցությունը չունի համանդրական մեծամասնություն։ Ազավաբայն ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ես հավելեմ, որ Բալոտնայ հրապարակում հանրահավաքը հայտարարվել է ավարտված, դրա արդյունքներով ընդունվել է հռչակագիր, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ընդդիմադիրները 5 պահանջ են դրել իշխանությունների առջև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովի հրաժարականը եւ նրա գործունեության հետաքննությունը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների չեղյալ հայտարարումը եւ նոր արդար ընտրությունների նշանակումը, ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ բոլոր փաստերի հետաքննությունը, օրենսդրության փոփոխությունը, ինչ հնարավորություն կտա գրանցվել բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Ընդդիմությունը իշխանություններին 2 շաբաթ է տվել իր պահանջների կատարման համար եւ նոր հանրահավաքը նշանակվել է դեկտեմբերի 24-ին։ Այժմ գրկին վերադառնանք Երևան։ Այս շաբաթ ազգային ժողովը հայտարարեց եկող տարվա բյուջեն, հաստատեց եկող տարվա բյուջեն, ընդ որում բյուջեն հաստատվեց անհրաժեշտ ձայների նվազագույն շեմով 131 падգամավոր ունեցող խորհրդանում ընդամենը 66 հոգի կողմ արտահայտվեց 2 падգամավոր դեմ խորհրդանի կեսը պարզապես ներկա չէր երկրի համար ամենակարևոր փաստաթղթերից մեկի հաստատմանը։ Այս բյուջեն եւս համարվում է սոցիալական ուղղվածություն ունեցող, կառավարությունը նշում է, որ գնաճը կառավարելի է պաշտոնական տվյալներով այն Հայաստանում նվազել է, սակայն որքանով է պաշտոնական վիճակագրությունը արտացոլում հայաստանցիների իրական կենսամակարդակը եւ որքանով է համապատասխանում սոցիալական իրական վիճակին, այս հարցերն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսից Վահագն Խաչատրյանը եւ հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը։
Գերակրվեք վիճակագրությամբ։ Հեգնետ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, երբ իր հարցադրմանի պատասխան, որ գնաճը շարունակվում է, ֆինանսների նախարարը մատնացույց արեց պաշտոնական վիճակագրությունը, որը վկայում է, թե գնաճը նվազել է։ Որքանով են գնաճը, դրա հետևանքով ծագող սոցիալական խնդիրների ռիսկերը հաշվի առնվել հաջորդ տարվա պետական բյուջեում։ Նաև այս հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի, ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀՀԿ խմբակցության Իրավապահության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, ես շարունակեմ մեջբերումը, որ վկայակոչել էի խոսքի սկզբում, երբ որ Ստեփան Սաֆարյանը հետաքրքրվեց, թե երբ ենք վերջապես ականատեսը լինելու կառավարության խոստումների ինգնաճի զսպմանը, ֆինանսների նախարարը մեջբերեց վիճակագրության տվյալները, ըստ որի արձանագրվող գնաճի ցուցանիշները 4.8% համահունչ են ծրագրվածին եւ այս դինամիկայով շարժվելու դեպքում ակնհայտ է, որ գնաճը գտնվում է կառավարելի մակարդակում եւ հունվար-փետրվար ամիսներին սպասվող գնաճը բյուջեով պլանավորված է եւ լուրջ ազդեցություն չի ունենա։ Համամիտ եք արդյոք, որ իրոք որևէ լուրջ ազդեցություն գնաճի առումով չի սպասվում։
Չէ, համամիտ չեմ։ Ըստ էության հարցադրումները, որ անում է ժառանգության, այդ հարցադրումները մենք էլ կարող ենք պետք է անենք, որովհետեւ իրոք վիճակագրությունը պաշտոնական, ասում այն ինչ որ ֆինանսների նախարարն է ասում։ Այսինքն 4.8%-ական գնաճ 4.5%+1.5% սահմաններում ըստ էության կառավարությունը իր ծրագրավորված բյուջեում նախատեսված այդ պարտավորությունները կատարում է եւ կարծես թե ամբողջ կառավարության եւ իշխանության խնդիրից կանում է դրան, որպեսզի կարողանան ամեն ինչ անել գնաճի դեմ առնել, բայց շատ պայմանական է դա, որովհետեւ բոլոր դեպքերում ես չեմ ուզում մեթոդոլոգիայի հետ կապված որևէ այսօր երկխոսություն բացել, որովհետեւ դա զուտ տեսական կամ ավելի շուտ պրակտիկ քննարկման առարկ է այդ մեթոդոլոգիայով հաշվարկելը, որովհետեւ այն 420 ապրանքատեսակները, որ կան, մեկի վրա ազդում է, մեկի վրա չի ազդում, ես նկատի ունեմ աղքատների կամ հարուստների։ Բոլոր դեպքերում, եթե ֆինանսների նախարար արձանագրում է, որ այդպես է, ուրեմն թող այդպես էլ լինի, որևէ խնդիր չկա, բայց դա չի նշանակում, որ դրանից ելնելով Հայաստանում սոցիալական վիճակը լավացել է, դրանից ելնելով Հայաստանում աղքատների թիվը պակասել է, դրանից ելնելով մեր կենսամակարդակը բարձրացել է, դա չի նշանակում, որ բյուջեում նախատեսված են խնդիրները կամ ընդհանրապես այն ծրագրերը, որոնք նախատեսում էր այսօրվա իշխանությունը, հա 2007-8 թվականներին դրանք այդպիսի գնաճային ցուցանիշները պահելով կատարվել են։
Օմերիկյան, հաջորդ տարվա բյուջեի համար եւս պնդվում է, որ գերակայելինելու սոցիալական ուղղվածությունը եւ մոտ 17 միլիարդ գնալու է նպաստների եւ թոշակների ավելացմանը, եւ նպաստներն ու թոշակները 2500 դրամով կավելանան։ Համարում եք արդյոք, որ 2500 դրամը բավարար է գնաճի, այսպես ասած, հակակշռելու համար։
Ես կարծում եմ, որ այն ցուցանիշները, որ կառավարությունը իշխանությունները դրել են ինձ արդյոք գնաճի ապահովման առումով 4.5+-1%, պետք է ցանկացած պարագայում ոչ միայն երաշխավորվի, այլ կատարվի քայլեր, որպեսզի դա ավելին չլինի եւ լինի նորմատիվի սահմաններում։ Ես իհարկե այն կարծիքին չեմ, որ դրանով մենք ապահովում ենք սոցիալական վիճակը ժողովրդի, ես համոզված եմ, որ իրոք սոցիալական խնդիրներ մեր երկիրը ունի, իրոք գնաճի խնդիրը մեզ համար շատ կարևոր է եւ այն ցուցանիշները, որ վիճակագրական հրապարակվեցին նախապես եւ ազգային ժողովում քննարկում էր նաեւ ֆինանսների նախարարի կողմից հրապարակումից հետո, ես լիովին կիսում եմ եւ համոզված եմ, որ դրա ապահովման համար մենք լուրջ անելիքներ ունենք։ Միայն գնաճի ցուցանիշ չէ, որ մենք պետք է նկատի ունենանք եւ ժողովրդի սոցիալական վիճակը բարելավելու առումով կարելի չկատարենք։ Իհարկե այն առաջիկա բարձրացումները, կենսաթոշակների նպաստները 2500 դրամով, չեմ կարծում, որ դա ժողովրդի սոցիալական վիճակը լրջորեն կբարելավի, բայց դա այն հնարավորինն է, որը մենք այսօր կարողանում ենք իրականացնել։ Ես համոզված եմ, որ պետք է ավելին արվի և կիսում եմ միանշանակ բոլորի կարծիքը, ամբողջ ժողովրդի կարծիքը։ Ես համոզված եմ, որ իրոք 35% աղքատության ցուցանիշ ունենք մենք, դա բավականին բարձր ցուցանիշ է և մենք պետք է այդ ցուցանիշի նվազեցման մասին ոչ միայն մտածենք, ոչ միայն քայլեր կատարենք, այլ նաև իրականում ամեն ինչ անենք այդ ցուցանիշը նվազեցնելու համար։ Այդ առումով ես հատկապես կխոսեմ հիմնականում բազմազավակ ընտանիքների, որոնց մեջ գերակշիր մասն է հենց աղքատության գերակշիր տոկոսն է կազմում բազմազավակ ընտանիքներում, մասին նոր օրենսդրական նախաձեռնության մասով, որ արդեն շրջանառության մեջ է դրվել և բավականին լուրջ առաջընթաց, կարծում եմ, որ այդ օրենքի ընդունումից հետո այդ ընտանիքները կզգան իրենց վրա։ Ես ընդամենը մի քանի կետերով կարող եմ նշել, որ նախատեսվում է բազմազավակ ընտանիքներին ընդհանրապես հանել նպաստառումների ցուցակից և դա որպես առանձին շերտ ներկայացնել հանրությանը և ծրագրով նախատեսել այլ միջոցառումներ բազմազավակ ընտանիքների օժանդակության համար, այդ առումով հատկապես բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովման համար պարտադիր կարգով հատկացնել ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, բազմազավակ ընտանիքներին յուրաքանչյուր ամիս միանվագ հատկացնել մեկ նվազագույն աշխատավարձ 32500 դրամ, բազմազավակ ընտանիքների 18-ից 23 տարեկան երեխաներին անվճար բուրս սպասարկում, ծնողներին անվճար բուրս սպասարկում, ինչպես նաև բազմազավակ ընտանիքներին նաև լրացուցիչ միջոցների տրամադրում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի, կապի վարձերի համար, նվազագույն աշխատավարձի 10%-ի սահմաններում յուրաքանչյուր շնչի հաշվով, եւ եթե բազմազավակ ընտանիքներում եւս երեխա կավելանա, կծնվի, ապա 10%-ով պետք է նվազեցվի նաեւ հիպոթեկային վարկը։ Սա շատ կարեւոր է եւ կարծում եմ, որ 2012 թվականի հունվարից արդեն կընդունվի այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը։
Օգոստոսին այս ուղղությամբ կառավարության քայլերը դուք բավարար եք համարում։
Ես ինչ լսեցի հիմա, մեկ անգամ եմ ասել, ապացուցես, որ ընդհանրապես իշխանությունը ոչինչ չի ուզում անել, առավելևս եթե սպառվում են բազմազավակ ընտանիքներով, ես կարծում եմ
դրանով փորձեն կատարել նաև դեմոգրաֆիական
հասկացա, ես հասկանում եմ, բայց արդեն ուշ է։ Ես կարծում եմ այդ խնդիրը ընդհանրապես ոչ թե բազմազավակ ընտանիքներին պետք է վերաբերել, այլ Հայաստանում ապրող ձեր ասած 35% աղքատներին։
Ես չեմ մտածում։
Ես կարող եմ տեսակետ այտել, ես գիտեմ, որ հնարավորություն ինչքան է, բայց ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ծրագիրը եւ Սերժ Սարգսյան նախընտրական ծրագիրը, որտեղ գրվում է աղքատության էական հաղթահարում արդյունքում ապահովելով ընդհանուր աղքատության ցուցանիշի նվազում 11.2%-ից ցածր, ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշի նվազումը 1.6%-ից ցածր մակարդակի վրա։ Սա ես չեմ գրի։ 11.2%-ը դարձել է 35%։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ խոստումներ են տալիս, երբ որ այս ժամանակ մենք ասում ենք, որ այսպիսի ծրագրեր ներկայացնել է, իհարկե շատ ցանկալի է, մարդկանց համար շատ ընկալելի է լսել, բայց իրականում հնարավոր չի անի, որտեղ այսօրվա Հայաստանի տնտեսությունը, այսօրվա առանց համակարգային փոփոխությունների զարգացման ոչ մի հեռանկար չունի։ Հիմա ինչ որ դուք ասում եք վերաբերում է բազմազավակ ընտանիքներին, ես համոզված եմ, որ դա չեք կարողանալ անել։ Ինչու՞։ Որտեղ կար մարդկության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, եւ սրա մասին հանրապետական Կուսակցության կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-11 թվականների գործունեության արդյունքները մասին հաստատ խտում, հատկապես Հովիկ Աբրամյանը, ազգային ժողովի նախագահ, նախկին ասում է, որ ներբերում հաշվի առնելով նվազագույն աշխատավարձի կենսաթոշակների նվազագույն շեմը սահմաններից, բարձրացնենք դա եւ աղքատության հաղթահարման համար կիրականացնենք աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը։ Միջերձ այս ծրագիրն այլևս չկա, եթե դուք տեղակեք, որովհետև այս ծրագիրը չիրականացվեց, այս ծրագրից հիմա հեռացանք, հիմա անկել ենք 100-ից ծրագիր ենք իրականացում, որը կոչվում է միջնաժամկետ
փաթեթ։
Այո, կամ սոցիալական փաթեթ կամ միջնաժամկետ ծրագիր։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Հնարավոր չէ այսօր, այսօրվա տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական այս համակարգի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սոցիալական վիճակը բարձրացնել։ Ինչ ուզում եք արեք, ինչ ծրագիր ուզում եք մշակեք, ինչ խնդիրներ ուզում եք դրեք։ Այսօրվա բյուջեն, որ հաստատվեց 3, այդ բյուջեն էլ ապացույցն է նրա, որ այսօրվա իշխանությունը սպառել է իր բոլոր հնարավորությունները, որովհետև այդ բյուջեի մեջ ես ոչինչ չտեսա, ամբիցիա չկա։ Այդ բյուջեն, երբ որ թմբկահարվում է, որ 101 միլիարդ դրամի հարկեր են ավելացվելու, եւ ներկայացում է, գիտեք, դա ինչ է նշանակում 101 միլիարդ, երբ որ խորանում եք այդ 101 միլիարդի մեջ, թե ինչ է նշանակում դա, ոչինչ է։ Դա տնտեսական աճն է, գումարած ինֆլացիան 70%-ը դա է։ Մնացած 30%-ն դա պետք է տեղի ունենար հարկերի ավելացման հաշվին, բայց այն էլ կառավարությունից մինչև եկավ ազգային ժողով հարկային փաթեթը 46 միլիարդից դարձավ 14 միլիարդ։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, շեշտադրումը տնտեսության հարկման բազայի, որը պետք է տեղի ունենար ըստ էության խոշոր բիզնեսի եւ այն գործարարների կամ այն գործատուների հաշվին, որոնք այսօր հարկման դաշտում չեն գտնում, ես համոզված եմ, որ իշխանությունը շատ լավ գիտի թե մասին է խոսքը, դրա վրա չի դրված։ Շեշտը դրված է պարզապես, եկեք տնտեսական աճ ապահովենք, այդ տնտեսական աճն ինչի հաշվին պետք է ավելանա, շատ կարևոր է, եւ պատահական չի, որ եւ Համաշխարհային բանկի եւ միջազգային Moody's-ներ, որի չացրեց, դա էր պատճառը, եւ այդ գործակալության եզրակացության մեջ նշված է, որ վտանգներ կան 2012 թվականին Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքից են, որտեղ մեր մոտ արտահանման միտված ճյուղերը հիմնականում կապված են միջազգային գների հետ։ Ես ուզում եմ սրա մասին խոսել, որ այսօր այս փաստաթուղթը, որ ընդունվել է, որը պետք է մեզ 2012 թվականին մեզ քաղաքացիներից համար ուղեցուցիչ լինի, մեզ ոչինչ չի խոստանում։ Եթե ձեզ ասած բազմազավակ ընտանիքներ, ես չգիտեմ ինչքան է կամ ինչքան չէ, բայց ես համոզված եմ, որ նրանց էլ չի հասնելու։
Պարոն Խաչատրյան, ես փորձեմ շարունակեմ ձեր մտքերը եւ ասեմ հետեւյալը։ Իրական տնտեսական աճի հետ կապված բյուջեի եկամտային մասի ավելացումը իրոք 101 միլիարդ նախատեսված է եւ այդ ցուցանիշը կարծում եմ որ շատ հեշտությամբ մենք կարող ենք ապահովել 2012 թվականին եւ դրանից նաեւ սոցիալական հատկացումները իրենց տեսակարար կշիռը կունենան։ Բայց մինչ այդ ես ցանկանում եմ խոսել նաեւ սոցիալական փաթեթի մասին, որ կառավարությունը ներկայացրեց 2012 թվականին 18 միլիարդ դրամով հատկապես պետք է ավելացվեն քաղաքացական ծառայության մեջ գտնվող այն աշխատողների ֆինանսական օժանդակության չափը միջին հաշվով
աշխատավարձերը պետական ծառայողների չեն բարձրացվելու։ Կարծում եք արդյոք որ սոցիալական փաթեթը բավարար է։
Ես այդ մասին կխոսեմ։ Աշխատավարձերի բարձրացում չի նախատեսվում, բայց հատկապես այն խումբը, որոնց աշխատավարձերը բավականին ցածր են, այդ խմբի յուրաքանչյուրը չի հաշվում, նախատեսում է 150,000 դրամի լրացուցիչ օժանդակություն։ Ծրագիրը հիմնականում ունի 4 ենթածրագրերից է բաղկացած, մեկը անվճար առողջապահության օժանդակության հետ կապված առողջապահական ապահովագրության մասով է, դա երկրորդը ուսման վարձերի վճարման հետ կապված, երրորդը հիպոթեքային վարկավորման հետ կապված եւ չորրորդը կապված է հանգստի ապահովման հետ։ Այդ բոլոր ուղղությունները ոչ միայն նպատակում ունին այդ 4 ենթակառուցվածքները զարգացնելու, այլ նաեւ առավել անապահով, այսպես կոչված քաղաքացիական ծառայության մեջ գտնվող պաշտոնյաներին օժանդակություն նաև ապահովելու։
Ես շատ ներողություն եմ դա ճշտում, այսինքն որոշված է թե ովքեր են դնելու այդ 100,000-ը
150,000
դրամ յուրաքանչյուրը դնելու որոշված է
աշխատավարձի չափով, բարձր
արդեն կա չափանիշը,
արդեն քննարկման մեջ է
եւ դա տեղական ասես որ
դեռևս որոշված չէ, ես գիտեմ որ քննարկման փուլում է, բայց դա հիմնականում վերաբերվելու է ցածր աշխատավարձի շերտ ունեցող այդ խավին եւ բերեք նայենք հետեւյալ տեսակետից, եթե նույնիսկ տվյալ ընտանիքի անդամներից մեկը կամ երկուսը պետական պաշտոնյաներ են եւ ցածր աշխատավարձ եւ նրանք նախատեսել են որ իրենց առողջապահության ապահովագրության հատկացնել ընդամենը 50,000 դրամ, այդ ընդհանուր 150,000 դրամից, դա կարող է հետագայում իրենց որպես օժանդակություն հասնել միջև 1-1.5 միլիոն դրամի բուժ ծառայության սպասարկման վարձ կամ ուսման վարձի հետ կապված 150,000 դրամը իրենց համար կարծում եմ որ լուրջ օժանդակություն է։ Ես չեմ ասում թե դա բավականին թիվը։ Իհարկե ցանկալի է շատ ավելի մեծը ունենալ, իհարկե բոլորիս ցանկությունն է դա, բայց սա այն հնարավորությունն է, որ այսօր մենք կարողանում ենք ապահովել։ Եվ չպետք է մոռանանք, որ 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական համաշխարհային ճգնաժամից հետո իրոք մենք լուրջ անկում ունեցանք, 14.5% անկումը տնտեսական բավականին լուրջ անկում էր, եւ այդ անկումը իր հետևանքները միևնույնն է պետք է ունենար, եւ առաջիկա տարիներին նույնպես միանգամից դուրս գալ այդ անկման ցուցանիշից այնքան էլ հեշտ չէ։ Այնուամենայնիվ 2011 թվականի արդյունքում մենք կարծես թե արդեն հասնում ենք 2008 թվականի համախառն ներքին արդյունքի մակարդակին եւ 4.5% նույնիսկ առանձին դեպքերում աճ են կարձանագրել, բայց այն տեսակետը, որ արտահայտեց պարոն Խաչատրյանը, այդ կապված մոդիսի գնահատականի հետ կապված եւ տնտեսյան դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված, հատկապես 2012 թվականին նախատեսվող արդեն ճգնաժամի հետևանքները թույլացնելու համար, որպեսզի մեր տնտեսյան վրա դա ավելի խորը ազդեցություն ճունենա, հատկապես արտահանման ճյուղերի, եւ կարծում եմ, որ ինքը նկատի ուներ հենց արտահանման ճյուղերի մասով եւ հատկապես հանքահումքային, քանի որ արդեն իսկ նկատում է հանքահումքային բնագավառում հումքի գների անկում, եւ եվրոպական բոլոր տնտեսությունները արդեն դա իրենց վրա ազդում են։ Մենք պետք է բավականին լուրջ վերաբերվենք այդ խնդրին, որտեղ դա կարող է իր ազդեցությունը իրականում մեզ վրա ունենալ, եւ մուդիսը հենց այդ տեսանկյունից է որ նկատի ունեցել նաեւ գնահատականի անկումը, ոչ միայն տնտեսության անկման հետ կապված, այլ արտաքին աշխարհի տնտեսական անկման հետ կապված ազդեցությունը մեր երկրի տնտեսության վրա։
Ուշադրություն դարձրեցի պարոն Խաչատրյան, որ պարոն Մելիքյանը խոսքում օգտագործեց նախատեսվող ճգնաժամ արտահայտությունը։ Այ խորհրդարանում ելույթ ունենալով էլ վարչապետը խոսեց, որ 2012-ին մեզ սպասվում են բավական լուրջ մարտահրավերներ եւ իրենք հետեւում են արտաքին ազդակներին։ Կարծում եք արդյոք ենթադրելի է, որ ինչ որ ճգնաժամի սպասում կա։
Քանի որ պարոն Մելիքյանը երկար խոսեց, ես իրանք ունեմ իր չափ գոնե։ Խնդիր կանեմ հետեւան, մեն ինչ որ 2008-ից գնացինք։ Եթե այստեղ չէր համենայն դեպս մեկ ուրիշտեղ, ես շատ բաց հրապարակային իմ տեսակետը հայտնենեմ, եւ միջալեց իմ եւ իմ գործընկերների մոտեցումը չի եղել միշտ պարզապես քննադատել, եթե ուշադրություն դարձրեք, որտեղ իմ մասնագիտական եւ իմ ընկերների մասնագիտական չէ, իմ մասնագիտական համենայն դեպս գիտելիքները եւ իմ նաեւ դիրքորոշումը քաղաքական թույլ չեն տալիս պարզապես խոսել։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, հիմա կառավարությունն ավելի պոպուլիստ է, քան թե մենք։
մենք որպես ընդդիմություն, ընդհանրապես որպես ընդդիմություն քաղաքական, կարող ենք պարզապես քննադատել ու վերջ։ Բայց ես եւ իմ ընկերները, գործընկերները սիրում ենք իրականում հիմնավոր խոսել։ Եվ 2009 թվականին, երբ որ բյուջե ներկայացում, ես չգիտեմ դուք ինչ դիրքորոշում եք ունեցել, բայց ամենայն դեպքում ես շատ լավ հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի խոսքը, ես շատ լավ հիշում եմ Գագիկ Մինասյանի խոսքը, որ այն ժամանակ, երբ որ մենք ասում ենք, որ աշխարհը արդեն դորոթակել է եւ մտել, նույնիսկ արդեն մտել է ճգնաժամի մեջ է թում Հայաստանում, ասում են Հայաստանի ճգնաժամ չի սպասում, Հայաստանը ինտեգրված չէ միջազգային կառույցներին, եւ ես շատ լավ հիշում եմ 2009 թվականի Սերժ Սարգսյանի ելույթը Մինսկ, երբ որ ինքը առաջարկեց, որ Հայաստանը դառնա ոչխարի պանիր եւ մի քանի տենց գյուղատնտ բաներ կար, էկզոտիկ բաների արտահանող երկիր։ Ես ինչի համար եմ ասում, չէ՞։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, մենք առանձին դրա մասին կարող ենք խոսել այստեղ։ Եթե դուք պատրաստ եք, որտեվ իսկապես ամենացավոտ հարցն է Հայաստանի համար, ես միշտ եմ էստեղ խոսում։ Չէ, ինչու եմ ուսում ձեզ։ Տեսեք, ասում եք 2008 թվականից ցուցանիշներին չենք ասել, դուք ճիշտ եք ասում։ Նույնիսկ այս տարի, եթե դոլարային արտահայտությամբ հաշվեք, 2011 թվականին դեռևս 2008 թվականի համախառն ներքին արդյունքը չենք հասնում։ Դրամային արտահայտությամբ մի քիչ ավելի լինելու, մոտ մի 100 միլիարդ ավել կլինի, բայց դոլարային արտահայտությամբ պակաս կլինի։ Ես ընդունում եմ դա, եւ հենց դրանից ելնելով ես ուզում եի, որ այն ծրագիրը, որ ներկայացումը հանրապետական կուսակցության կողմից կամ կառավարության կողմից, եւ ինչի մասին որ դուք խոսում եք, շատ ռեալ լինի։ Ես չեմ ասում, որ այսօր կարող են գիտեք, իշքա միանգամից 35% աղքատությունը նվազեցնել։ Ես այդպեսի բան չեմ ասում, բայց ոնց կարելի է այնպես անել, որ 2009 թվականից հետո աղքատության մակարդակը չնվազեր, այլ աճեց։ Ես դրա մասին եմ ասում, կամ եթե նույնիսկ այդպեսինը, ինչի՞ չի հայտարարվում դրա մասին, որ հանրապետական կուսակցությունը առաջ Հայաստան ծրագիրը փոխում է, մի քիչ հետ Հայաստանը ասում։ Ինչի չի ուզում իր չափանիշները փոխի։ Ես գիտեք ինչ կա, դրա մեջ ված բան չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես ճշմարտություն ասելու խնդիրը, որպեսզի դուք այսօր հանրապետական կուսակցության ներկայացուց, որպես կառավարության կամ իշխանության ներկայացուց, ավելի ճիշտ, այստեղ խոսելուց պարզապես ձեր հիմնավորումները հենց այդպես էլ ասեք, որ մենք անում ենք այնքան, ինչքան կարողանում ենք։ Մենք ասում ենք, որ ճիշտ եք, դուք կարողանում եք անել այնքան, ինչքան կարողանում եք, որովհետև մի բայց կա։ Այսօրվա համակարգը ձեզ, այսօրվա իշխանությունը թույլ չի տալիս առաջ քայլը, որովհետև դուք որպես իշխանության մնաք, այդ համակարգը պետք է լինի։ Մենք ասում ենք, այդ համակարգը պետք է քանդվի։ Ուրեմն խաղի կանոնները բոլորի համար պետք է հավասար լինեն։ Պետք է բոլորը հարկային դաշտում հավասար պայմաններում աշխատեն։ Պետք է Հայաստանը տնտեսության մեջ մրցակցություն լինի։ Հիմա ինչ վերաբերում է 2012 թվականին, նույն Հայաստանի Հանրապետության երկրի գործընկերության ռազմավարություն ընթացիկ զեկուցում աշխարհային բանկ։ Այս զեկուցում ամեն ինչ մանրամասը գրված, այսինքն բոլոր անհանգստությունները, որի մասին դուք ինձ հարցրեցիք։ 2012-ին այսօրվա անորոշությունը երբևիցե այնքան չէ, ես դες կարող եմ ասել, նույնիսկ մեծ դեպրեսիայի տարիներից հետո այսքան անորոշություն չի եղել, ինչքան հիմա, որտեղ մենք հասել ենք ոչ թե միայն տնտեսական դաշտում համակարգային ճգնաժամի, այլ ընդհանրապես եվրոպական միության այսօրվա տեղի ունեցող երևույթները հուշում են, որ այնտեղ եւ քաղաքական, եւ սոցիալական, եւ մշակութային, նույնիսկ կարող եմ ասել, եւ քաղաքակրթական, եւ դրան ավելացած տնտեսական մեծ ճգնաժամի շեմին է։ Մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր տնտեսությունը այնքան ենք ինտեգրված եվրոպական միության ու վերաբերում են Եվրոսաստանին, որ անկախ մեզնից այսպես թե այնպես նրա բացասական ազդեցությունը արդեն կա եւ հետագայում ցավոք սրտի կուժեղանա։
Եվ ես մենք չենք կարող։
Չէ, ես չեմ կարող։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի մեր իշխանությունը հենց այդ վտանգները գնահատելով շատ ավելի իրատես մոտենար այն ինչ որ տեղի ունենում եւ չհայտարարեք, պարզ ասեմ ձեզ, առողջապահական կենտրոն համաշխարհային, ֆինանսական համաշխարհային կենտրոն, ներդրումային, չգիտեմ, նոր նանոտեխնոլոգիաների կամ այլ ինչի կենտրոններ պետք չի։ Կամ առաջինը դինելու այդ ձգտումները պետք չի մեզ որպես քաղաքացիների, գործարարներին որպես պետք, կամ եւ ապրել մի երկրում, որտեղ հստակ խաղի կանոններ կմնեն։ Որը դուք չեք ապահովում։
Ես ընդունում եմ պարոն Խաչատրյան ձեր ասածները, եւ այդ նպատակը հասնելու համար ես պետք է նշեմ ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ, որ ձեր ասած հատկապես այն ունևոր խավի հետ կապված հարկման դաշտ եւ բերելու, եւ անընդհատ խոսվել է, անընդհատ ասվել է, եւ երբեք ոչ միայն հանրապետական կուսակցություն, այլ իշխանությունը ընդհանրապես չի ཐակցում, որ աղքատությունը իրոք աճել է, եւ դա պետք է լիներ այդպես, եւ այսօր նույնիսկ շքեղության հարկը, որ մցվեց, հենց նպատակ ուներ ձեր ասած այդ խավին նաեւ ինչ որ տեղ զսպելու քաղաքականության միջոցով, այդ միջոցով միջոցներ կենտրոնացնել բյուջեի եկամտային մասում, եւ դա ուղղել է հատկապես աղքատներին։ Եվ առաջիկայում նաեւ այն վարկային ծրագրերը, վարկային ռեսուրսները, որ ցանկանում ենք ուղղել ավելի ցածր տոկոսադրույքներով, բոլոր այն անապահով համայնքներին, եւ այդ առումով 225 անապահով համայնքների արդեն նախատեսվում է մոտ 18 միլիարդ դրամ վարկային ռեսուրսներ գյուղատնտեսության զարգացման համար, արտադրության դիվերսիֆիկացման համար, եւ որ աղքատության կարճատման նպատակ ունի դա եւ աշխատատեղերի ապահովման նպատակ ունի։ Իսկ քաղաքային համայնքներում նպատակ է դրված փոքր եւ միջին բիզնեսին վարկավորման ցածր տոկոսադրույքներ եւ աշխատատեղեր ապահովելու նպատակով աղքատության նվազման հասնել։ Սրանք այն քայլերն են, որ առաջիկայում մենք ականատես կլինենք եւ կարծում եմ, որ դա իր դրական արդյունքները կտա։ Իսկ ամեն ինչ ուղղակի այդ վերլուծությունները, քանի որ մենք երկուսս էլ տնտեսագետներ ենք եւ յուրաքանչյուր բառ իրոք հաշվարկված ենք ասում, ես կարծում եմ, որ պետք է նկատի ունենալ համաշխարհային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները եւ առաջիկայում մեզ սպասվող դրա երկրորդ էտապը։
Ես ամփոփ եմ։ Այն ինչի մասին որ խոսում եմ, այստեղ ավելի շատ հետևանքների մասին է խոսում, քան պատճառների։ Այն ինչ որ ուզում եմ արվի իրականություն չի դառնա, եթե պատճառը չի վերացված, նորից եմ խնդրում ասում։ Պատճառը նա է, որ Հայաստանում այսօրվա ցանկացած բնակավարում որևէ խաղի կանոն չի գործում։ Այսինքն օրենքը բոլորի համար հավասար չի, սկսեց քաղաքական կյանքում, թե տնտեսական, թե որևէ մեր բնակավարում։ Ես սրա մասին եմ ասում։ Երբ որ ուզում են որևէ մի խավի սոցիալական վիճակ լավացնել, մինչև այդ լավացնելը վիճակը, ուրեմն պետք է այդ խավին հենց հնարավորություն տար ինքը իր վիճակը լավացնել։ Մենք ընդհանրապես անցել ենք միայն համակարգի։ Մենք սոցիալիստական համակարգից անցնում ենք շուկայական, այդպես էլ չկարողացանք անցնել։ Հիմա շուկայականից նորից գնում ենք սոցիալիստական։ Շատ փոքր մի հատ վերաբերում այդ փաթեթին, որ դուք տվել եք 18 միլիարդի։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ այդ գումարը գնում է այդտեղ։ Այդտեղից դուք էլ շուկայական ամբողջ մեխանիզմը խեղաթյուրում եք։ Այսինքն մարդկանց ասելու եք, որ եթե ուզում եք բուժվեք, պետական ծառայողի գնացեք բուժվեք այստեղ, եթե ուզում եք հանգստանաք, արդեն ես գիտեմ որտեղ են գնում Ջերմուկ կամ Լեռնային Ղարաբաղ, գնացեք հանգստացեք։ Հաջորդը, ում են տալու։ Ինչի այդ մարդկանց աշխատավարձ չեք բարձրացնում, թե ինքը որոշի, որտեղը որ հիվանդանոցին է տալու, ուր է ուզում գնա հանգստանալ։ Եվ ի վերջո դուք ունեք մի ծրագիր, այս ծրագիրը իմ ձեռքին է, ես 10 կետ եմ միայն գրել, որտեղ նախատեսում եմ այդ մարդկանց աշխատավարձը դարձնել 200,000 դրամ։ Ինչի այս ծրագիրի վերաբերյալ մենք հայտարարություն չեք անում։ Հարգարժան քաղցարայողներ, հարգարժան թոշակառուներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մեր այս ծրագիրը, որի մասին խոսվել է 9 թվականին, փոխվել է։ Մենք սա իրականացնում ենք 14 թվականին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը եւ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը Ազատություն ռադիոկայան զանգահարածուն կնդիրներին հուզող հիմնական հարցն է, մերուն կնդիրներ իրենց կարծիքն են արտահայտում կառավարության իրականացրած քաղաքականության տրվող խոստումների եւ բյուջեի վերաբերյալ։ Այս շաբաթ մեր ռադիոլսողների կարծիքները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ ակտիվորեն արձագանքել են սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող Ռուզաննա Սարգսյանի ընտանիքի պատմությանը։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանը հաղորդում էր պատրաստել այն մասին, թե ինչ ծայրահեղ պայմաններում է ապրում 48-ամյա կինը իր երկու աղջիկների եւ 3-ամյա թոռնիկի հետ։ Զուգարան, լոգարան անգամ հասարակ սեղան չունեցող ընտանիքի անդամները, որոնք ապրում էին Ռուզաննայի 10,500 դրամ հիվանդության թոշակով, որոշ օրեր նաեւ սոված էին մնում։ Մեր ռեպորտաժից հետո տասնյակ ունկնդիրներ նաեւ արտերկրից զանգահարում էին Ազատություն ռադիոկայան եւ իրենց օգնությունն առաջարկում ընտանիքին։ Լսենք նրանցից մեկին։
Համոզված եղեք, որ ես կտանեմ անպայման։ Եվ ին երեխան, եւ ին երեխան։ Ես փող, եւ ուտելիք, եւ հագուստ։ Սենց ու ես եմ շնորհակալ։
Իդեպ, Ռուզաննան մեզ տեղեկացրեց, որ ռեպորտաժից հետո անծանոթ մարդիկ են այցելել իրենց տուն, սնունդ են բերել, հագուստ, 8-ամյա Մարիամին դպրոցական պայուսակ եւ գրենական պիտույքներ են նվիրել։ Քաղաքացիներից մեկը նաեւ հեռուստացույց է բերել, ոմանք էլ խոստացել են սեղան նվիրել։ Ընդհանրապես, սոցիալական խնդիրները շարունակում են մնալ ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում, եւ որքան տոնական օրերը մոտենում են, սոցիալապես անապահով խավն ու հատկապես թոշակառուները ավելի շատ են մտահոգվում, թե ինչպես են կարողանալու մի քանի հազար դրամով նոր տարի նշել։ Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը, ով դժգոհում էր, թե 46,000 դրամ թոշակով չի կարողանում ապրել, ասում էր, թե ինքն այլ երկ չի տեսնում, միակ ճանապարհը նրա համոզմամբ երկրի ղեկավարության հրաժարականն է։
Բարձրագույն ավարտ ստանում եմ 46,000 թոշակ, 46,000-ը ինչա։ Ես կուզենայի միայն մեր ղեկավարությունը եւ պարլամենտը տղամարդուպես հրաժարական տակ, եթե ունեն տղամարդություն։ Իսկ ով տեղը կգար, չգիտեմ, այս դակտա եմ ծանգանում, սպասելիք, ոչ թե միայն ես, բոլորը 99% չունի սպասելիք։
16,000 դրամ թոշակ ստացող կինն էլ հորդորում էր, որպեսի երկրի նախագահ նանձամբ այցելի իրենց եւ տեսնի, թե ինչ վիճակում են ապրում։
Քեթյանն ընդհանրապես մենք խոսում ենք
թոշակների մասին, որ ինքը չի իմանում, որ մեզ ինչ ա տալիս, ինքը երկիրը նման ձևով դատարկում ա, այդ մենք բոլորս գիտենք, շատ լավ գիտենք, դու 16,000 թոշակ ես տալիս, միա թող գա ինքը իմ տունը տեսնի, ու ասի 16,000-ով երկրորդ կարգի հաշման դամ ոնց ես ապրում, հն ոնց ես ապրում, ամենալավ էին կլնի, որ իրանք այդ բյուջե կոչվածը վերցնեն, տանեն իրար մեջ բաժանեն, մի քանի հոգի են դրանք, ու վերջնա գնա, մեկա մենք այդ բյուջեից ոչ օգտվում այն ժողովուրդը, ոչ մի բան, որպես ինչի այդ բյուջեն պահում, ամենալավ տարբերակն ա, ու էլ այլևս այդ բյուջեի մասին ոչ ասվի, ոչ խոսվի, մեկա այդ պետությունը իրար ժողովրդին չի պահում, ավելի լավ չէ, որ մենք հույսերս չդնենք այդ բյուջեի վրա։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ես հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք զանգահարել Ազատություն ռադիոկայան աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, դիտել վիդեո ռեպորտաժները, լսել ծրագրերը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։